For en, ja, snart 14 dage siden, der var prædiketeksten, søndagens tekst, over Jesu fristelse i ørkenen, eller da han blev fristet der. Og den gammeltestamentlige tekst var så fra 1. Mosebog kapitel 3 med syndefaldsberetningen. Og der tænkte jeg, at den tekst kunne jeg tænke mig at prædike over. Det var i Spjald Frimenighed, hvor jeg kommer. Og det kunne jeg af flere årsager. Der er nogle temaer, der ligesom bliver slået an, og et grundlag, der bliver lagt her i de første kapitler, hvor jeg tænkte, nu hvor det er bare en del af søndagens tekster, så tænkte jeg, det var oplagt at tage den beretning og det afsnit frem. Der var også en konkret situation, der sagde mig, at jeg tror, vi har brug for at minde hinanden om nogle ting. Det kan godt være, at der er nogle af de ting, du tænker her, det har jeg hørt før. Men sagen er jo nogle gange den, at de ting, vi kender, skal vi mindes om og også have puttet indhold i, så det ikke bare bliver en sådan tom skal. Ja. Så derfor kunne jeg tænke mig, at vi skulle være sammen om nogle vers fra 1. Mosebog, og jeg har sat overskriften her, angrebet på det velsignede liv. Det vi møder der med syndefaldets beretning, det er faktisk angrebet på det velsignede liv. Og for at forstå sammenhængen, så skal vi begynde i 1. Mosebog 2. I 1. Mosebog, kapitel 2, der er vi hen til en sidste del af skabelsesberetningen. Mennesket er nu blevet skabt, og så hører vi om, hvordan Gud på den syvende dag, da han var færdig med det arbejde, han havde udført, at han på den syvende dag hvilede efter alt det arbejde, han havde udført. Gud velsignede den syvende dag og helligede den, for på den dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført, da han skabte. Det, der sker her, det er ikke bare, at den almægtige, han er blevet lidt træt, og nu, det var hårdt. Nu har han brug for at puste ud. Det er ikke så meget det, der ligger i det. Men det er mere det, at han fuldfører sit skaberværk gennem den her dag. Og det blev faktisk lidt tydeligt i en anden bibeloversættelse, at Gud fuldførte på den syvende dag det arbejde, han havde udført. Det vil sige, at skaberværket, sådan som vi har mødt det nu igennem de første seks dage, det når nu sin fuldendelse. Gennem og ved det, Gud gør med den syvende dag. Gennem det og ved det, Gud han gør gennem den syvende dag, når skaberværket sin fuldendelse. Og det vi lægger mærke til her, det er, at Gud han fuldførte, han gjorde færdig, han hvilede, han velsignede den syvende dag, han helligede den. Det er så stærkt at se, at efter Gud han har skabt himmel og jord, og også skabt mennesket, så er hans første og største ønske, at mennesket skal ind i dette forhold til Gud, ind til Guds hvile. Leve i Guds hvile, det vil sige leve i det fuldkomne. Leve under Guds velsignelse, med Guds velsignelse. Jeg vandrer med Guds hellighed. Det var Guds oprindelige tanke. Og det her, det blev understreget af, at der er et mønster i skabelsesdagen, der ligesom bliver brudt. Hvis vi nu har haft tid til at læse kapitel 1, så vil vi lægge mærke til, at så blev det aften, og det blev morgen den femte dag, det blev aften og morgen den sjette dag, det blev aften og morgen den ikke den syvende dag. Og det er så noget, de skriftkloge og jøderne, det vil de grunde over og spekulere i. De vil lægge mærke til sådan en detalje. Hvorfor ikke på den syvende dag? Der er en meget, meget vigtig pointe her. Sagen er nemlig det, at det, som sker på den syvende dag her, Guds velsignelse, Guds hellighed, det er, at de skal komme ind til Guds hvile, ind i det fuldkomne. Når den dag står åben, så er det fordi, at de skulle bære denne velsignelse med sig ud i livet. Det er jo det, der var Guds oprindelige tanke. Derfor er der ikke nogen ende på den syvende dag. Altså, det betyder ikke 24 timer, men i forhold til skabelsesmønstret der, så hører vi ikke, at det blev aften og morgen den syvende dag. For tanken var, at mennesket nu skulle leve i dette velsignede liv med Herren i livet her på jord. Det er det første, vi skal lægge mærke til her. Det, vi så møder i resten af kapitel 2, det er ikke bare en gentagelse af skabelsesberetningen. Nej, her møder vi en udvidet beskrivelse af, hvordan Gud han skabte mennesket. Hvordan han skabte også en god og velsignet ordning i samlivet mellem mand og kvinde, både i familie, men derfra også i menighed. Og det er altså en del af dette velsignede liv. Den syvende dag står åbner, så kommer vi så til, hvordan ser dette velsignede liv så ud mellem mennesket? Og der skal vi lægge mærke til nogle ting også her. I kapitel 2, vers 15, hører vi, at Gud Herren tog mennesket og satte ham i Edens have, for at han skulle dyrke og vogte den. Det vi lægger mærke til, det er, Adam blev skabt først. Det er måske ikke nogen overraskelse, hvis du har været her nogle gange, og måske også været i børneklubber og sådan. Men det er alligevel en vigtig pointe, fordi her bliver lagt noget fundamentalt, også ind i familielivet. Det er til Adam, der bliver sagt, at han skal dyrke og vogte haven. Han skal dyrke og vogte livet på jord, og også i familien, som vi møder videre frem. Det betyder, at han har ansvaret for, at livet næres, vokser og trives på jord. Det er mandens ansvar. Og sørge for, at livet det vokser, næres og trives. Også ind i familien. Og dernæst i de større cirkler. Det er mandens ansvar. Det bliver lagt her ind i forbindelse med skabelsesberetningen. Det andet, vi lægger mærke til, det er, at han skal vogte. Det vil sige, at han er kaldet til at værne og beskytte livet på jord. Giv det fuld opmærksomhed, fordi det repræsenterer en enorm værdi. Det er hans opgave. Også at vogte. Værne. Beskytte livet. Giv det fuld opmærksomhed. Fordi det repræsenterer en enorm værdi. Det er også til Adam, det bliver sagt, at Herren han gav befaling til mennesket, egentlig står der til Adam, du må og du må ikke. Det er Adam, der får den befaling. Det er ham, der skal tage vare på Guds ord og vejledning til et velsignet liv. Dette ansvar, dette læreransvar bliver lagt på Adam. Så altså ansvaret med at dyrke og vogte livet og tage ansvar og tage vare på Guds ord i familien, i menigheden, i livet. Det er Adams kald. Sådan er det også i dag. Det er dit kald, dit ansvar, du som er mand. Det ligger her i selve skabelsen. Hermed bliver så ikke sagt sådan ned i detaljer, hvordan det skal foregå sådan. Men ansvaret, det ligger her. Jeg synes, at vi fik et lidt spøjst eksempel på det her på kontoret. For tiden, der har vi en over fra Hvidbæk, der sidder inde på kontoret i vores kontorfællesskab i Vorgod. Hun er der et par gange om ugen, og hun fortæller om, hvordan hun er alene med børnene for tiden, fordi manden han er på skitur med nogle af drengene sydpå. Nogle af hans drengevenner. Og det sidste far, han har sagt, inden han er taget afsted, det var, at han har sagt til Sønnik, så nu du er jo alene mand her i huset, så nu må du passe godt på mor og de andre piger her. Og jeg ved ikke, hvor gammel den her dreng er, men som hun siger, mor der, han har taget det til sig, du. For når vi er kommet til aftensmaden og sådan, så har han nogle gange siddet der, åh, hvorfor skal vi læse i dag, og det gider jeg ikke. Men nu, mens far ikke er her, så siger han, nå mor, nu skal vi vist også til at have andagt. Hvor jeg tænker, han har alligevel hørt efter, hvad far han siger der. Men det der med, at ansvaret er lagt her, det har vi allerede fra skabelsens morgen. Ansvaret og også opgaven kaldet til at vogte og værne og sørge for, at livet dyrkes, næres, vokser, trives. Det er lagt her. Og det er først herefter, at vi så hører, at Eva blev skabt. Gud Herren sagde, at det ikke er godt, at mennesket er alene. Jeg vil skabe en hjælper, der svarer til ham. Og så hører vi, hvordan Eva blev skabt. Men rækkefølgen her, det er nok så væsentligt. Først Adam, han får det, der kaldt denne opgave. Også befalingen. Så bliver Eva skabt. At hun kaldes en hjælper. Ja, det kan måske skue lidt i vores ører, så længe vi ikke ved bedre. Det betyder ikke, at det er et udtryk for mindre værd i forhold til manden. Jeg vil sige snart tværtimod. Tværtimod. Her synes jeg også, det er så stærkt at se detaljerne i her i kapitel 2 med, hvordan mennesket blev skabt. Først Adam, men som kronen på skaberværket, kvinden. Kvinden blev skabt som kronen på skaberværket. Og hvor er det vigtigt, at vi også har det med os i det her. Og det her med en hjælper, der har jeg lyst til at minde jer kvinder om, at der bærer du faktisk en titel, som vi også møder flere steder i skriften på Gud selv. I får et eksempel fra Salmernes bog. Alle, der søger dig, skal fryde og glædes over dig, og de, der elsker din frelse, skal altid sige, Gud er stor. Jeg er hjælpeløs og fattig, skøn, der er kommet til mig, Gud. Du er min hjælper og befrier. Tøv ikke, Herre. Så du skal ikke tænke småt, når det her bliver sagt, jeg vil skabe en hjælper. En hjælper, det er en, man fryder, glæder sig over. Det er en, som man elsker. Og her bliver dit kald også lagt som kvinde. En i familielivet at være en, som man fryder og glæder sig over, som støtter, som hjælper, som man elsker. Så det her, vi møder her i kapitel 2, det er jo også baggrunden for Nytestamentets tale om mand og kvindes liv sammen i hjem og i menighed. Grundlaget, det bliver lagt her i kapitel 2. Og det er også baggrunden for, at Guds ord giver manden kaldet til at have hyrdeomsorg og lære ansvaret i menighed. Det er derfor, at vi også er nogen, som siger, at det her med at have kvindelige præster, det faktisk er i strid med Guds ord, ja, med skaberordningen. Det grundlag, det bliver lagt her. Og altså husk nu, det her, det er det velsignede liv på jord. Vi kommer fra skabelsen, og det fuldkommes gennem det, Gud gør på den syvende dag, giver blandt andet mennesket del i sin velsignelse. Og dette velsignede, denne velsignelse i livet her på jord, mellem mand, mellem kvinde, det er det, der bliver grundlagt her. Og det kulminerer jo så her sidst i kapitel 2 med, at Gud han også giver dem denne velsignede ordning, nemlig familien. Det møder vi i det sidste vers i kapitel 2. Derfor forlader en mand sin far og mor og binder sig til sin hustru, og de bliver et kød. Det var blandt andet det her, vi sad og nogle stykker kom til at snakke om. Hvorfor er det lige, vi mener? Ja, hvorfor er det lige, vi mener det ene og det andet? Hvorfor er det lige, vi mener, at unge ikke kan flytte sammen uden at være gift? Det var det, snakken gik på. Hvorfor kan man ikke bare flytte sammen uden at være gift? Svaret, det har vi faktisk her. Men det blev tydeligt for mig i snakken, at vi kender holdningen, men vi kender egentlig ikke begrundelsen for det. Der tænkte så skal vi have 1. Mosebog kapitel 2 frem, og putte noget indhold i det, for indholdet bliver lagt her. Og her er rækkefølgen meget, meget vigtig i det, vi hører her. For det første hører vi, at manden skal forlade sin far og mor. Det vil sige, at han skal gå fra en social status til en anden. Og derfor er det også et samfundsanliggende. Hvordan? Det kan være forskelligt fra kultur til kultur. Men at det sker, også med en offentlig markering på den ene eller den anden måde, det er et samfundsanliggende. Man går fra en social status til en anden. For det andet, så skal han binde sig til sin hustru. Han skal forpligte sig på hende. på hende og på ingen anden. Og endelig, de bliver et kød. Og det er ikke kun det, at man lever sammen, men også frugten af samlivet, at man får børn. Denne ordning, gudgivende og velsignede ordning og ramme om familien, den har vi her. Som del af dette velsignede liv i vandring og i livet med Herren. Men mange de begynder bagvendt i dag. Man begynder med, at man flytter sammen, lever sammen. Og først senere, ja, så finder man ud af, at man nu også skal binde sig til hinanden, forpligte sig på hinanden. Og derfor giver det også ofte problemer i forhold til at få korte båndene hjem til. Der kan opstå mange problemer også i det der. Det er en gudgiven ordning, velsignet ordning. Når vi nu lige har brugt noget tid på at trække linjerne tilbage til kapitel 2, så er det fordi, vi nu i kapitel 3 kommer til syndefaldsberetningen. Og der er min pointe, at det vi møder i syndefaldsberetningen er et angreb på dette velsignede liv. Jeg kan ikke huske, hvornår det gik op for mig, men jeg har i mange, mange år tænkt om syndefaldsberetninger. Det var også dumt, de spiste af en frugt, og det var det egentlig det, de gik på. Det er også noget af det. Men i bund og grund, så er det et angreb på dette velsignede liv, som vi møder her. Det bliver tydeligt i kapitel 3, når vi hører, at slangen, der var det snedigste af alle de vilde dyr, Gud Herren havde skabt, spurgte kvinden, har Gud virkelig sagt? Slangen spørger kvinden, men det var Adam, der havde fået læreransvaret og ansvaret for at tage vare på Guds befaling. Det var til ham, det var blevet givet. Givet før Eva blev skabt. Satan frister altså ikke bare med en frugt, men han angriber det at være skabt som kvinde og det at være skabt som mand. Og Adam svigter sit kald som mand. For vi hører, at han står ved siden af hende i vers 6. Hun tog af frugten og spiste, og hun gav den også til sin mand, der var hos hende. Så han har stået der hele tiden ved siden af, men svigter sit kald som mand. Det her forhold, det understreges også af, at vi senere hører, at Gud Herren kaldte på Adam, hvor er du? Først til Adam, hvor er du? Men også til kvinden, hvad er det, du har gjort? Begge står til ansvar for deres liv, for Guds ansigt. Men Adam først, det er ham, der har ansvaret. Han kunne vel lige så godt have sagt, og der kunne vel lige så godt have stået Eva, hvor er du? Hvad har du gjort? Som det første. Nej. For Adam blev skabt først. Kaldet og ansvaret for livet her på jorden. At det kan trives og vokse og næres og værnes mod ødelæggelse. Det var hans ansvar. Når man nu lige sådan forholdsvis hurtigt trækker de her linjer i de første par kapitler, så synes jeg jo, at det bliver åbent lyst, at vi i vores land og i den her del af verden oplever angreb på angreb på angreb på dette velsignede liv, også i dag. Og det er en af mine anliggende her i aften, at åbne jeres øjne for også den åndskamp, vi står midt i. At det ikke kun er et holdningsspørgsmål på forskellig vis, men at vi faktisk står i en sådan åndskamp. Og vi i denne åndskamp også har en fjende, den værste dybt i min egen barm. Og derfor også trænger til lyset fra Guds ord. Så jeg ikke bliver forvirret af mine egne tanker og følelser og umiddelbare holdninger, som bliver præget i en sådan grad for den verden, jeg er en del af. Men i lyset af Guds ord vælger livets vej, velsignelsens vej. Jeg stiller jer i dag over for velsignelsen og forbandelsen. Det er jo egentlig også det, vi møder her. Jeg synes, det er så åbenlyst, at vi står i en sådan åndskamp i dag. Vi har stået i det i mange år. Du kan sige, ja, vi har stået i det siden syndefaldsdag, ja. Men jeg synes alligevel, når man sådan går op i det større perspektiv, og ser på det, som er sket i vores land og vores verdensdel i de seneste par hundrede år, så er det jo egentlig voldsomt. Angreb på angreb i forhold til de første kapitler her. Darwin, der i 1800-tallet kom med de første tanker om udviklingslæren, og i begyndelsen af 1900-tallet, så begynder videnskabsfolk at frigøre sig fra den bibelske skabelsesberetning. Ej, det er ikke Gud, der har skabt. Og en gang i 1900-tallet, vi er op sidst i 1973, der har vi jo så i vores land de sidste godt 45 år tilladt også, at menneskebørn i mors liv blev slået ihjel. Ingen respekt for livet. Ingen respekt for skaberen, som har skabt livet. Og så slår vi 15.000 fostre ihjel i mors liv hvert år. Og jeg har nogle gange gjort det til sådan lidt en kæphest for mig, når jeg hører om terroranslag på forskellige vis, og nogen, der kører ind i en gågade, og på den måde slår 30 ihjel eller sådan. Og det er jo rystende at høre de beretninger. Men jeg tænker nogle gange, og der er det en kæphest. Ja, men hvem nævner de? Hvad er det i gennemsnit 30-40 om dagen, vi slår ihjel på vores sygehuse i dette land? Men ingen nævner det. Ingen avisoverskrifter trækker det. Nå, det er også rigtigt, men det tænker vi ikke på mere. Nej, vi tænker ikke på det mere. Det begynder at blive noget, vi vender os til. Og sådan er det angreb på angreb på Guds gode og velsignede liv, som vi er udsat for. Så vi tænker ikke på det længere. Det er det her, vi har brug for lyset fra Guds ord. Så kan man rystes over det i en tid, når man sidst i januar læser i Kristi Dagblad, at ja, nu er det kommet så vidt, at i delstaten New York, der kan man i nogle tilfælde få abort helt hen til fødselsøjeblikket. Helt hen til fødselsøjeblikket kan man få en abort i nogle tilfælde. Hvor man tænker, hvad er det? Hvad er det, der sker? Denne forrødnelse, formørkelse, det er giften og forførelsen fra syndefaldets dag. Vi oplever det her angreb på angreb. Også på Guds velsignede skaberordning mellem mand og kvinde, som vi så møder i kapitel 2. Vi oplever det i forbindelse med snakken om ligestillingsdebat. Det er også sådan noget, der er op en gang imellem jo i medierne. Ligestillingsdebat. Og noget af det, der gør det vanskeligt. Og det blev tydeligt for mig, da jeg sidder og hører orientering for et par uger siden. Det må så have været tre, fordi det var før prædiken her. Tre uger siden. Der var vores ligestillingsminister, tror jeg det var, også inde i radioen der. Og vi snakker om det her med ligestilling. Men det er jo helt tydeligt, at for hende, der er der lighedstegn mellem lige værd og lige stilling. Lige ansvar, lige opgave. Lige værd. Hvor jeg så tænker, så er det svært at tale om det bibelske perspektiv her. Hvis man sætter lighedstegn der. Det er sandt. Vi er lige værd, og hvis vi skulle vægte noget der, så siger vi, at kvinden, hun blev skabt som kronen på skaberværket. Men vi har ikke lige ansvar, vi har ikke lige opgaver. Det er helt tydeligt, også igennem skabelsesberetningen her. Og der er der en kamp på at nedbryde dette velsignede liv, som Gud han har givet os. Jeg tror ikke, det kommer nødvendigvis bag på jer, at vi har stået i sådan en kamp i mange år. Men man kan blive sløvet for det. Men vi står jo i en kamp om ægteskaberne og om dette Gud velsignede liv. Også kampen om familielivet. Jeg nævnte det før der med, at unge, der kan flytte sammen, før de er gift og leve sammen. Men det kan også ske ind i kristne sammenhænge. Og det er derfor, jeg siger, at kampen, den er ikke kun uden for missionshusene. Der er en kamp her også ind i Guds folk for at nedbryde dette velsignede liv. Og derfor vil du kunne møde ikke så få unge, også af vores egne unge, som siger, hvorfor må vi ikke det, og alle mulige andre gør det? Ja, selv unges forældre kan stå og tænke, amen altså, det er vel ikke så afgørende. Og man flytter sammen, før man er gift. Og det er der, jeg tænker, hvor har vi brug for at få noget forståelse, noget indhold, også i, hvorfor vi siger, som vi gør. Skilsmisser og gengiftning oplever vi, bliver mere og mere almindeligt. For nylig, der var jeg til et sølvbryllup. Og flere af sølvbryllupsgæsterne giver udtryk for, at de har hørt, at mange kollegerne holdt op, skal du til sølvbryllup? Det hører man godt nok ikke om så tit i dag. Og så var der sådan lidt en tilhør, en joken omkring det. Men ja, det var der flere, der har hørt. Men hvor mange tænker på, at det er angreb på angreb mod dette velsignede liv, som Gud han har givet os. Og så, ja, den seneste debat, vi står i for tiden, det er jo kampen mellem at være skabt som hankøn og hunkøn. Ja, det skal de små selv finde ud af. Altså, man kan jo ryste lidt på hovedet og trække lidt på smilbånd og tænke, jamen, det er da også for tåbeligt. Altså, hvor svært kan det være? Men det er de samme kræfter, der er på spil, som i sin tid forførte Adam og Eva. Det er antikrists ånd. Og når jeg siger, at det er antikrists ånd, så er det jo fordi, at Paulus siger sådan, at i ham, i Kristus, blev alting skabt. Ved Kristus og til Kristus er alle ting skabt. Læg mærke til dette Kristus-perspektiv ind i skabelses, ind i skaberværket. Det er ved Kristus, i Kristus, til Kristus, at alle ting er skabt. Og det er også derfor, vi kan kalde det angreb på angreb på Kristus. At det er antikristånd, der råder i det. Og at vi står i en sådan tid, det bliver helt tydeligt, når man så også tænker på kendetegnet på, at et folk, et samfund, en institution er inde under Guds dom. Kendetegnet på, at en kultur eller et samfund er under Guds dom, det er der, hvor homoseksuelle synder accepteres og forsvares. Kendetegnet på, at et samfund er under Guds dom, det er, når dette samfund eller institution, kultur, accepterer og forsvarer homoseksuelt samliv. Der er det kendetegn på, at dette samfund eller denne kultur, institution, er under Guds dom. Det har vi blandt andet ud fra beretningen med Sodoma og Gomorra. Vi har det også på baggrund af Romerbrevet 1:18 følgende. Og i det lys, så tror jeg, vi må sige, at Danmark og store dele af den vestlige verden er under Guds dom. Altså, når man ser tingene i det der store perspektiv, så synes jeg, det er tydeligt at se, hvordan Satan raser. Og hvordan vi nærmer os mod, går nærmer os Herrens komme og Herrens vredesdag, dommens dag. Det er som om, at det her mørke griber mere og mere om sig. Og det er som en, han har sagt det. Der, hvor familierne går til grunde, der vil et samfund også gå til grunde. Og jeg synes jo, vi oplever noget af det. Familie efter familie opløses, så vi er svært ved at finde ud af det her, og skaber tanken mellem, i forhold til det at være mand og kvinde, og leve sammen og sådan. Det har jo smuldret for os igennem årtier, og vores samfund er ved at gå til grunde. Og jeg må sige, jeg tænker også lidt i de her baner i lyset, men det er ikke så underligt, at vores politikere, de er svært ved at finde løsninger på den ene eller anden måde. Det er ikke underligt, at det hele også der er ved at smuldre for os. Jeg tør ikke at lave direkte lighedstegn, men det vi sammen her, så for eksempel problemer omkring Brexit. Men jeg synes, det er åbenlyst, at vi kan ikke finde ud af det, og det smuldrer mere og mere og mere for os. De steder, hvor Herren tidligere har velsignet os, også ind i sundhedssektoren, og så når man har svært ved at få enderne til at nå sammen, det er disse forrødnelseskræfter, der er ved at tage overhånd. Jeg synes, det er åbenlyst, at vi lever i et tidligere kristent land, hvor Herren han har velsignet os i Kristus, men at vi er ved at komme ind under Guds vrede uden Kristus. Sådan er det. Det er et satanisk bedrag at tro, at der sker ikke noget. Vi skal ikke dø. Det sagde han jo også til Adam og Eva. Vi skal ikke dø. Det er for naivt at tro, er også at tro, at jamen, der sker ikke noget. Der sker ikke noget. Men det er det, han vil prøve at bilde os ind. Synden får konsekvenser. Og det møder vi også i beretningen her. Til kvinden så sagde han, du skal begære din mand. Det, der ligger i det, det er ikke, at kvinden skal begære sin mand seksuelt, for det er jo en del af skabelsen. Men det, der ligger i det, det er, at kvinden skal begære mandens opgave og det at være mand, nemlig at dyrke og værne. Og det, der oprører og begærer efter, at have mandens rolle og opgave. Og synden får også konsekvenser ind i livet for mandens del. Han skal herske over dig. Hvad han ikke var skabt til. Og når det sker, så er det mere et udtryk for syndefaldets virkelighed. Hvis du mand hersker over din hustru, så har synden blindet dig og ved at binde dig. Når folk, ja selv Guds folk, tror, at Bibelen argumenterer for, at mændene skal herske, så er man fuldstændig misforstået. Det er en følge af syndefaldet. Og af Satans forførende tale, selv ind blandt Guds folk. Og her tænker jeg, at her er der noget, vi skal være varsom med. Jeg må sige, at jeg har det svært, når man sådan i et mandemiljø kan sidde og føre nogle vittigheder af. For eksempel, jeg kvinder, de er som græs, de skal slås og holdes ned. Jeg tænker egentlig, at sådan nogle vittigheder, de er lige så ødelæggende og destruktive, som når det er humor, sjofelhumor på det seksuelle etiske område. Hvad jeg også vil advare imod, fordi det er lige så ødelæggende og lige så destruktivt i forhold til det at fastholde det gudgivende velsignede liv. Han skal herske over dig. Det var ikke det, han var skabt til. Han var skabt til, ligesom Kristus, at elske og give sig selv hen, således at livet kan vokse og næres og give det fuld opmærksomhed, fordi det repræsenterer en enorm værdi. Livet på jord, ægtefælle, familie. At det forholder sig sådan, det bliver jo også tydeligt, synes jeg, i begrundelsen. Når Herren siger til Adam, fordi du lyttede til din kvinde. Adam, han overværede det hele, men han gjorde intet. Han lyttede. Han gør sig ansvarlig. Det hører vi intet om i forhold til Eva. Hun erfarer også syndens konsekvenser, men det er Adam, der bliver gjort den ansvarlige. Det her, det er jo som sagt ikke kun angreb på dette velsignede liv omkring os. Nej, jeg synes også at se, at disse angreb bliver sat stærkere og stærkere ind, også på Guds folk. Og der skal vi ikke tro, at bare fordi der står LM på døren, eller missionsfolk på døren derhjemme, forstår man ret. Det er ikke sikkert, der står det på jeres dør. Der står sikkert Hansen eller Andersen, eller hvad I nu hedder. Men tro ikke, at det, at du er en del af det her folk, så betyder, at han bare går forbi, at angrebene går uden for din dør. Det har vores modstander ingen respekt for. Der er et værn, og kun et værn imod dette frafald og den her antikristlige forførelse. Og det møder vi også her, midt i det hele. Der er der et lys, der skinner frem. Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes. Hendes afkom, egentlig står der, han skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i hælen. Her har du værnet mod disse angreb på angreb på angreb. Her har du vejen også tilbage til dette velsignede liv, som vi var skabt til, som Gud han gav os del i, også gennem det, og han gjorde på den syvende dag. Vejen tilbage til dette velsignede, fuldkomne, hellige liv, hvor jeg vandrer i Guds hvile. Vejen tilbage til det giver Gud os på den mørkeste dag i verdenshistorien. Så hvor mørkt det end kan blive også i vores tid, sådan som jeg også har prøvet at åbne dine øjne for her, hvor mørkt det end kan se ud, så er mit anliggende ikke her at gøre os mismodige, men skærpe fokus på dette lys i mørket. Og skærpe fokus på endnu mere bevidsthed om, det er dette lys, der også må skinne ind i mit liv, ind i vores hjem, Jesu navn. Hendes afkom skal knuse dit hoved. Hoved. Og alle de tanker og idéer, der udgår fra dette hoved. Det bliver gjort til intet. Et sted i Jesu navn. Det vil sige, du kan ikke rationelt få andre til at indse det. Det skal åbenbares. Dette velsignede liv, som bliver malet op for os her i kapitel 1 og 2, i særdeleshed. Dette velsignede liv, det skal åbenbares. Og føres ind i troen på Jesus. Det er først der, disse tanker, disse sataniske, antikristlige tanker, bliver taget til fange. Jeg vil ikke sige, at det er håbløst at gå ind i debatter og sådan. Men det er en kamp. Og jeg tror, at vi skal være bevidste om, at der er et navn, der er værnet imod det. Og jeg har lyst til også at minde jer om åbenbaringsbogen. For så er vi jo hen i den anden ende af Bibelen. Og vi får rullet det her herlige perspektiv op, som vi jo allerede møder her på den mørkeste dag i verdenshistorien. Med kvindens sæd, der skal knuse slangens hoved. Det bliver jo foldet ud. Så herligt her i åbenbaringsbogen 12. Den blev styrtet, den gamle slange, som hedder djævlen og satan, og som forfører hele verden. Hvad jeg jo så har prøvet at sætte ord på her. Forfører hele verden. De har besejret ham ved lammets blod. Der har du sejren. Så hvis du sidder og tænker også efter det, jeg har nævnt her aktuelle ting, tænker, åh ja, hvordan skal det gå? Hvordan skal det gå for mig og mine kære? De har besejret ham ved lammets blod. Det skal du holde fokus på. De har besejret ham ved lammets blod og ved deres vidnesbyrds ord. Hvad ligger der i det? Jo, det tror jeg, vi får sat ord på lidt længere frem. Nemlig, at de holder fast ved Guds bud og ved Jesu vidnesbyrd. De holder fast ved Guds ord i lov og evangelium. De fastholder Guds bud, som taler om, hvad som er helligt og retfærdigt og godt. Og ved Jesu vidnesbyrd. Det blod, som renser mig for al synd. Det blod, hvor Satan ingen magt har. Det blod, hvor min anklager ingen magt har. Det er vejen tilbage til dette velsignede liv. Også vejen tilbage til dette velsignede liv. I ægteskab, i hjem, i menighed. Og faktisk jo også for vores samfund. Derfor må vi også være i bøn om, at dette navn må blive forkyndt, også for vort folk og folkeslag rundt omkring. Han er vejen til dette velsignede liv, hvor manden til side sætter sig selv for at give familien fuld opmærksomhed, sørge for at beskyttes og trives, og livet næres og vokser. Det er vejen tilbage til dette velsignede liv i familie og i menighed, hvor du kvinde ligeledes er optaget af at støtte og hjælpe din mand i det kald at være til fryd, glæde, ja, en han elsker. Det er vejen til dette velsignede liv i familie og menighed. Også for næste generationer. Jeg er unge, som kan opleve større og større pres fra verden til at gøre som dem, leve som dem. Vejen til dette velsignede liv med Gud. Det er at vandre med Jesus og under syndernes forladelse, der mister verdens ånd og Satan sin magt, for han har sejret. Det lys, det skinner også ind og ud fra denne mørkeste dag i verdenshistorien. Jeg synes, det er altså blevet så stærkt for mig at se, at det lys, det tændes os samme dag. Du må værne om dette liv, om dette lys, og dermed også om dette velsignede liv, som er under angreb. Lad os bede. Herre Jesus, vi takker dig for, at